halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. waa axad bisha febraayo, waa 16 sanadka 2025. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada ah dhegaystayaal, aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a hanti dhowrka guud ee soomaaliya oo maanta diiday inuu hortago maxkamadda gobolka banaadir oo shalay u yeertay si ay u weydiiso eedo loo haysto.
waa ku xaqiijinaa sidaa sheegta ninka waa la dilay, wuxuuna ku aadeysnaa muqaadaraad tahriim muqaadaraad ku rasmaysnaa. waxaa kaloo jira qaar badan oo soomaali ah oo ayagana saas ku aadeysan. marka hadda hawshaas waxaa ku jirnaa sidii wixii kale loo badbaadin lahaa.
waa safiirka soomaaliya ee sacuudiga oo la hadlay v o a una sheegay in sacuudigu uu maanta xukun dil ah ku fuliyay nin soomaali ah oo lagu helay inuu sacuudiga gelinayay xashiish. waxaan kaloo idiin haynaa somalilan oo markii ugu horreysay xeer u samaysay takoorka iyo haybsooca, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, iyo qodobo kale. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. maamulka Austria ayaa sheegay in lagu eedeeyey maalin cad inuu mindi ku weeraray 6 qof oo waddada marayay, dilayna wiil 14 jir ah, 5 kalena dhaawacay oo ay ka dambaysay argagixiso xag jir ah oo ka tirsan kooxda Daacish. eedaysanaha oo 23 jir u dhashay dalka Suuriya ayaa la xiray kadib weerarkii ka dhacay magaalada Village ee koonfurta dalka Austria sabtidii. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay axaddii waa axadda maanta ah inuu dareemay caro ku aadan ninkaasi Suuriya u dhashay ee sida aan kala sooca lahayn u tuureeyey dadka aan waxba galabsan oo ku sugnaa magaalada. waxa uu wariyaasha u sheegay in ninka weerarka geystay uu xiriir la lahaa kooxda isku magacaawday dowladda Islaamiga ah ama Daacish, islamarkaasina uu muddo aad u yar gudaheed ku noqday xagjir. barasaabka gobolkaasi ayaa u mahad celiyey nin 42 jir ah oo isna ka soo jeeda dalka Suuriya, kaasi oo ka shaqaynayay shirkad cuntada daabusha, waxaana uu gaarigii u waday ku wajahay eedaysanaha, taasoo gacan ka geysatay in xaaladda la xakameeyo oo dhibaato dheeri ah uusan eedaysanuhu geysan. kumanaan qof oo argagaxsan ayaa sabtidii shalay ka kala cararay magaalada labaad ee ugu weyn bariga jamhuuriyadda dimuquraadiga ee Congo kadib markii maleeshiyada fallaagada M-23 ay ku soo dhawaadeen aaggaasi. wadooyinka ka baxa magaalada Bakuvu ayaa cidhiiri noqday kadib markii qaar badan oo ka mid ah shacabka magaalada oo lagu qiyaasay 1.3 milyan oo qof ay soo food saartay cabsi ah in dhibaato ay kala kulmaan fallaagada M-23 ama M-23, kuwaasi oo xalay ku hoyday nawaaxiga magaalada Bakavu. xaaladda magaalada ayaa xalay u muuqatay mid xasiloon kadib markii ciidamada dowladda ay isaga baxeen una jihaysteen dhinaca koonfureed, sidaasina waxaa wakaaladda wararka AP u xaqiijiyey mid ka mid a dadka deegaanka. ciidamada ayaa gubay bakhaarada kaydka hubka, taasi oo la sheegay inay sababtay dhimasho iyo dhaawac soo gaartay qaar ka mid ah dadka rayidka ah ee guryahoodii halkaasi ugu tagtay rasaas wiifta ah. ugu yaraanna 15 qof ayaa ku dhintay, 15 kalena way ku dhaawacmeen isbuurasho xalay fiidkii ka dhacday boosteejo tareenada laga raaco oo ku taala magaalada New Delhi ee caasimadda dalka Hindiya. khasaaraha isbuurashada ayaa saaka oo axada waxaa warbaahinta u xaqiijiyey wasiir dowlaha caasimadda. shirkan ka dhacay abaaro 8 fiidnimo ee xalay waqtiga New Delhi kadib markii ay isbuurteen dad u socday magaalada Prayagraj oo ay ka socotay munaasabad diineed ay leeyihiin dadka hinduuga ah. dhimashada ayaa isugu jirta 10 haween iyo 3 caruura, sida ay sheegtay warbaahinta gudaha dalkaasi. warbaahinta ayaa soo bandhigtay muuqaalo iyo sawiro tusinaya dad badan oo kasoo yaacaya maxadada treenka, iyadoo booliiska iyo kooxaha gurmadkana ay ku dadaalayeen sidii ay u yareyn lahaayeen ciriiriga. wasiirka ugu sarreeya ee New Delhi Ashtaki ayaa waxa uu sheegay qoraal uu soo dhigay barta X-na ku xusay in qaar badan oo ka mid ah dhibanayaasha ay ahaayeen dad u socday ziyaara diimeed loo ka dhacaysa waa ka mid ah halkaasi oo dadka hinduuga ay qabsanayeen. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad wararkaasi iyo warbixinadaasi kala socotaan. aynu ku bilownay, dowladda sacuudiga ayaa xukun dil ah ku fulisay nin soomaali ah oo ka mid a 45 maxaabiis soomaali ah oo lagu helay inay dalka sacuudiga gelinayeen mukhaadaraad, sida uu v o a u xaqiijiyey safiirka soomaaliya ee dalka sacuudiga aweys xaaji yuusuf. maxaabiista kale ee soomaalida ah ayaa dowladda soomaaliya ka codsaday in la badbaadiyo. wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac oo la hadashay safiirka iyo maxaabiista xiran qaarkood ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada boosaaso.
safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka sacuudiga aweys xaaji yuusuf axmed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u xaqiijiyey in 45 maxbuus oo soomaali ah oo horey dowladda sacuudigu ay ugu xukuntay dil toogasho ah mid ka mid ah la qisaasay. safiirka ayaa sheegay in maxaabiistan horey ay maxkamadii ugu xukuntay sanooyin kala gedisan kadib markii lagu helay inay maandooriyo geeyeen dalka sacuudiga.
waa ku xaqiijinaa sidaa sheegta ninka waa la dilay, wuxuun ku eedeysnaa mukhaadaraad, tahriib mukhaadaraad ku eedeysnaa. waxaa kaloo jira qaar badan oo soomaali ah oo ayagana saas ku eedeysan. marka hadda hawshaas waxaan ku jirnaa si wixii kale loo badbaadin lahaa. muddo dheer aan bilaawnay aan ku dhex jirnay, laakiin hadda insha allahu tacaala si xoog leh, maadaama wake up call ay noo tahay tan, haddana aan kasii socono insha allah.
qof ka mida maxaabiista in 45 ay ku xiraayeen, mid ka mida maanta la toogtay, 44 kalena ay xabsiga ku jiraan oo dil ku xukuman yihiin, arrintaa mala socotaan?
si fiican oo soconaa arrintaa. muddo badan oo ku dhex jirno, xataa dowladaha waa dowladda sacuudiga waa kala xarina wasaaradeeda arrimaha gudaha, wasaaradeeda arrimaha maxkamadaha. waxaan balaan aan dalbanay inuu halka yimaado wasiirkeena cadaaladda. waxaa jira guddi isku dhaf ah oo arrintaa aan kusoo qaadnay, laakiin hadda maanta waxay nagu noqotay mid faja ah in nin ka mid ayaga la dilay. insha allah wixii dhimana waa dhamaystirina.
xasan xuseen yuusuf oo ah adeerka marxuumka maanta dilka toogashada ah lagu fuliyey ayaa sheegay in wiilkoodu uu khadka telefoonka ka soo wacay saaka ka hor intaan la qisaasin.
wiilkaas waxaa la yidhaahdaa maxamed nuur xuseen la dhaha dacal. ninkaas wuxuu naga maqan yahay 5-6 oo naga maqan yahay. asaga haa, waa nala soo xariira. haa, dilii uto la dilay naa soo xariiro. geelia ku xiran maayo oorsaqoorsa xirirna wixii ugu jiro indaana waxay la xiran yihiin. hooyadaha loogu salaamo soo dhahay u soo bax. asay keligii soo ahay.
marka adiga qofka uu la soo xiriiray waa adiga maanta soo maaha? qaar ka mida maxaabiistan oo khadka telefoonka kula soo xiriiray v o a kadib markii la toogtay mid ka mid ah ayaa dowladda soomaaliya ka codsaday in ay gurma deg deg ah u fidiso kana badbaadiso dilka ay ku xukuman yihiin.
maxamuud ismaaciil, waxaan ku xirnahay sacuudiga, waxaan ku xirnahay gobolka gaasata najaraan. walaal, waxaan usoo wacnay wiilashaa dilka ku xukumanaa nahay 18-19 soo galay jeelka. marka waxaan rabnaa warkeena inaad gaarsiisaan dowladda soomaaliya iyo madaxweynaha ugu horeeyo. wiilashaa dhibaataysanaa nahay. saakana wiil bay daraad lala baxay khamiistii, saaka la dilay. marka xaaladeena heerkaasay maraysaa. waa ka wiilka saaka lala baxay magaciisa waa maxamed nuur xuseen gacal. waxaan annagoo dhan horta ku eedaysannahay xashiish aan soo tahriibanay oo jaahilnimo iyo noo geysay iyo duruufo iska jira yaman aan ka soo tahriibanay. marka xaaladeena waa kaas, xashiishkaasaa marka dadna la xukumi jiray, dadna xukunka laga beri jiray, dad badan baana la jooga kale oo xukuman. marka dembigaasaa lanagu haystaa annaga, saan u dhannaa wiilkaa la dilay aniga annagaba dilka ku xukumanay 45.
imise sana ayaad ku xirnaydeen xabsiga magacii?
xabsiga aan ku xirannaa intaas horta waxaan xirannahay 8-7 sano. 7 sano iyo bar 6 sano iyo bar. magaalada wiilka maanta lidilay 6 sano iyo bar buu xiran yahay. xabsiga aan ku xirannahay waa koonfurta sacuudiga, magaalada najaraan, mandaqada faysaliya la dhaho, degmada faysaliya la dhaho. waxaan ku xirannahay xabsiga guud ee najaraan waan ku xirannahay. muddadaasaana xirannahay aan kuu sheegay. marka xaaladeena halkaasay maraysaa. saxa dad toogashaa baan la xirannahay, yaman itoobiyaan isugu jira. waa run hadalkaasaad u maqasho arun.
marka
meel gaaraan ku xirannahay.
iyaga wax laga dilay ma jiraan? qaar laga dilay ma jiraan iyaga?
ayaga yamanta qaar baa laga dilay, etoobiyaankana labaa laga dilay, yamantana muddo adii 3-8 meelaha waa laga dilay. marka hadda marka soomaalida inay ku bilaawatay waxna noo qabtay inay haba yaraatee ma jirto walaashay. madaxweynahan marka ka rabnaa in ay hadalkeena aad gaarsiisaan warkeena hadduu ilaa yiraad si arrinteena usoo farageliyo.
walaal ciise aadan saalax baa la yidhaha magacayga. maxaabiista maanta waxay noo tahay adduunka maalinkii noogu darayd intaan dirida ku nooleyn ayay noo tahay, sababtoo ah walaalkana oo 6 sano ama ka badan baan meelkooda ceeshinay, oo walaalkaya saaka anagoo arkayna inta lala baxayba la dilay waxna uma qaban karo marka dawlad maartay waxu qabata ama la xisaabtanto oo idaaniga maxaa lagu dilayaa de qofna muuna dirin dambi haba galo ma hayno in badan baan dawladda u dacwoonay safaaradda qusiliyada ilaa iyo haddana wax gurmada kama hayna haba yaraatay ma garato walaal
marka intiina kale dil inaa ku xukuman tihiin ma la idiin sheegay oo maxkamaddu sida ninkaasi u xukunaa maanta lala baxay miyaad u xukunaydeen
haa dil baan ku xukumanayaa sheekhu dil buu nagu wada xukumay dariiqadii maarkay ninkaasi uu ku xukunaa waxaan u kala duwanahay malaha waxayna noo sheegeen in maaragtay dad dil oo toddobaadyadan hadda soo socda ay jiraan oo soomaaliya oo la laynayo marka xaalku aad iyo aad buu maaragtay noogu adag yahay marka waxaan codsanaynaa madaxweynaha soomaaliya codsanaynaa inuu arrintayda soo fargeliyo yimaado sacuudiga dadkan uu badbaadiyo 45 baan ahayn mid waa maanta la dilay allah u naxariisto annagana samir iyo iimaan isagiiiyo eheladii baa allah naga siiyo inta baaqiga ah hadday in maarti la badbaadiyaan codsayna walaal
faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
hanti dhowraha guud ee soomaaliya ayaa maanta ka baaqsaday inuu hortago maxkamadda gobolka banaadir oo amartay inuu hor yimaado si ay u weydiiso eedo loo haysto ilaa hadda ma cadda sababta uu u diiday inuu maxkamadda hortago laakiin axmed ciise guutaale ayaa isna ku eedeeyey maxkamaddu inay ku kacday ku takrifal awoodeed warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray cabdulqaadir cabdulle
amar maxkamadeed oo kasoo baxay maxkamadda gobolka banaadir maalintii shalay ayaa ku ekaa maanta 10-kii barqanimo in maxkamaddu ka hor yimaado hanti dhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale garsoor ka tirsan maxkamadda gobolka banaadir oo ka gaabsaday in magaciisa aan u isticmaalno v o eda ayaa sheegay in hanti dhowraha maanta uu ka baaqsaday horimaantanka maxkamadda gobolka banaadir taasi uu ku tilmaamay inay tahay kabiyad diidid ama diidid amarka maxkamadeed ee loogu yeeray hanti dhowraha inuu ka hor yimaado maxkamadda gobolka banaadir maanta 10-kii barqanimo v o edu waxay la hadashay garsoore maxkamadeed oo ka tirsan maxkamadda gobolka banaadir kaasi oo ka gaabsaday in magaciisaan xiganno wuxuuse tilmaamay in amar diidada maxkamadeed ay tahay dembi kale oo dhinaca markay timaaday sharciga u baahan in dib loogu laabto isla markaana ay jiraan qodobo kale oo ka dhalan kara in la qaadahay markay timaado sharciga xafiiska antidhowrka guud ee qaranka oo la xiriirtay v o eda waxay sheegeen inay ka gaabsanayaan ka hadalka arrintan islamarkaana aysan hadda ka jawaabi karin su-aalaha qaarkood iyo sababta keentay in hantidhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale uusan ka jawaabin ama uusan aqbalin u yeeridda maxkamadda gobolka banaadir ee maalintii shala soo baxday ee loogu yeeray inuu maxkamadda hor yimaado maxkamadda gobolka banaadir tafaasiil ka maysan bixin baaqashada kadib waxayse ilo kala duwan oo v o edu la xiriirtay oo dhinaca maxkamadda gobolka banaadir ay sheegeen inay ka dhalanayso amardiidada tillaabooyin kale faahfaahinse maysan ka bixin mid ka mid abukaatayaasha muqdisho ku sugan ayaa sidoo kale la xiriirtay v o eda oo aan wax ka weydiinay bal arrintan dhinaca sharciga markay timaado waxayna xuseen in maxkamaduhu markasta yihiin awoodda sharciyadeed ee waddanku uu leeyahay islamarkaana qof sharci ka sarreeya uusan jirin markay timaado amar maxkamadeed xafiiska antidhowra guud ee qaranka xiriirka aan la sameynay ka jawaabis la-aanta ka sukow maalintii shalay waxay soo saareen war saxaafadeed iyo shir jaraa'id uu qabto hantidhowraha guud ee qaranka wuxuuna kaga hadlay amarka u yeerista markuu soo baxa kadib arrin la xiriirta maxkamadaha iyo hantidhowrka dood u dhexaysa wuxuu sheegay in xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka uu rabay inuu baaris ku sameeyo maxkamadaha kale ah maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda rafeenka iyo midda sare balse isor istaag lagu sameeyey wuxuu xusay in markay taa dhacday kadib uu la wadaagay madaxda qaranka warqad uu ku caddaynayay diidmada ka timid maxkamadaha gaar ahaan maxkamadda sare ayuu sheegay hantidhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale shir jaraa'id oo maalintii shalay u qabtay kadib markay soo baxday amarka u yeerista maxkamadeed maxkamadda gobolka banaadir ayaa maalintii shalay waxay soo saartay amarka u yeerista taasi uu soo saaray garyaqaan saalax cali maxamuud dabaan guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir isagoo cuskaday in codsi kaga yimid xafiiska hareeraha guud ee qaranka ay tahay u yeeristu islamarkaana uu hor yimaado maxkamadda gobolka banaadir kadib markii lagu eedeeyey isor istaag fulinta amar maxkamadeed iyo sidoo kale inuu uuryaamiyey ama uu xanibay qarashaadkii maxkamaduhu ay ku shaqaynayeen taasi oo ay ka mid ahayd eedaha culus ee loo jeeshay hantidhowrka guud ee qaranka mudan axmed ciise guutaale cabdulqaadir okey muqdisho
maxamuud cali yuusuf oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti ayaa loo doortay guddoomiyaha cusub ee erurka midooda afrika. maxamuud cali yuusuf ayaa doorashada tartan adag la galay raila odinga oo kenya ka socday iyo richard redmandrado oo ka socday dalka madagaskar. maxamuud cali yuusuf ayaa wakiil ka noqon doona ilaa 1.5 bilyan oo afrikaan ah oo ku nool qaaradda afrika. haddaba doorashada maxamuud cali yuusuf maxay uga dhigan tahay afrika, gaar ahaana geeska afrika? su-aalahaasi ayaa cashe ibraahim aadan weydiisay cabdinuur ibraahim cabdalla oo falanqeeya arrimaha geeska afrika kuna sugan magaalada liverpool ee dalka ingiriiska.
haddii aan soo sidira galo jawaabtaadu, runti waxay ka dhigan tahay horta doorasho waxaa dhacday afrikan union markii u horeysay kambayn uga cuslaa oo la dhihi karo dadmooda in oo runtii afrika doorashooyinka hore ka gelsiisan sababta kampayna iyo politicska iyo siyaasadaha regimka iyo isdiindanaanta iyo maxaa dhihi jiray shift politicska ay keentay waxay uga dhigan tahay honof africa. haddaan soo qaado honof africa runtii waxay u tahay isbeddel cusub. waa marka koowaad waa markii horeysa oo wiil ka yimid geeska africa ama honof africa uu halkaas qabto. sidoo kale deganaansha la-aanta geeska africa ka jirta inuu dab ku shubo oo arintaas biyo ku shubo oo arintaasi dejiyo. marka runtii arinta geeska africa gaar ahaan marka laga soo tago afrikada kale waxay u noqonaysaa wiilkii geeska africa xogogaal ka ah arrimaha jira, culaysyada jira, isdiidanaanta jirta, dhibka jira, hadday noqoto dhaqaale xumada, hadday noqoto shaqo la-aanta, hadday noqoto deganaansha la-aanta. innagoo kambeynkii maxamed cabdi yuusuf la socona cali yuusuf in uu ahaa governancyga iyo dhisidda dowlad wanaaga arrintaasi ay u ahayd kambeynka manifestadii. marka runtii waa arrin positive u ah aan rajaynahay.
cabdinuur, waxaad ka warantaa xil kasta oo la qaado ama mas-uuliyad kasta oo la qaado mas-uuliyaddeeda la imaaneysaa xil kasta oo uu qofku qaado. marka waxaa sugaya dad gaaraya 1.5 bilyan oo ku nool qaaradda afrika. marka maxay yihiin howlaha horyaala maxamuud cali yuusuf ee u baahan wax ka qabashada deg dega xilligan?
casha runtii wax waliba ama xil walba runtii wuxuu leeyahay challenges iyo caqabado. caqabada ugu weyn horta hortaalla waxa weye kow colaadaha geeska colaadaha afrika ku jira guud ahaan arinta congo, sudan, maxaa dhihi jiray soomaaliya lafteeda oo neighbor la aha arrimaha jabuuti ka warqabto, khilaafaadka ee dammada afrika lafteeda, dhaqaale xumida, shaqo la-aanta iyo dee globalka guud arrintan hadda cusbanaatay dunidii lafteeda lagu wareegsan yahay dunidii ishaysatay waa siyaasadihii berigii hore la yaqaanay ee laga warqabay dhinaca ujeeda iyo dhinaca ka socoto. tusaale ahaan trump iyo nato waa aragtay baan umalaynaya hadallada hadda soo baxay oon horey u dhici jiray. sidoo kale madaxweyne trump iyo alliance peacekii ree galbeedka yurub gaar ahaan waa la garan karin meel lagu ogyahay oo hadda aad mooda in jihooyin kala duwan soo galay. waxyaabahaasoo dhan runtii inuu la tacaamulo oo qaaradda afrika iyo siyaasadahan iswada diidan sidii laysu waafajin lahaa ama isagu isu waafajin lahaa iyo dowr fiican inuu ka qaato, inkastoo aaminsan inuu diblomaasi muddo 20 sano u dambeysay hadda diblomaasi ahaa kana warqabo waxa uu leeyahay, haddana caqabadahaas ee kanda laga sugayaa sidii loo xalin lahaa ama uu face gareen lahaa.
ka sokow doorashadiisa iyo mas-uuliyadda hortaalla, soomaali badan ayaa si weyn usoo dhaweeyey guusha uu gaaray maxamuud cali yuusuf. marka maxay tahay sababta?
kow horta midda koowaad waa run soomaalida horta sideedaba waxay ka cabsi qabeen waxoogaa raila odinga oo baryihii u dambeysay haddaan tusaale soo qaato aaminsanaayeen inuu kala goynta soomaaliga dhinaca ka ahaa gaar ahaan xidhiir gooni uu la lahaa dhow uu la lahaa somaliland. taasaa horta midda koowaad ahaan umalaynaya walaacay ka qabeen in oo haddii raila yimaado in barnaamijka somaliland goorisitaaga somaliland iskii xoogeysanayo taas waa mid. dhinaca kale marka la fiiriyana soomaalidu guushay raacdaa ma ahane horta ma aha dad dunidan hadday saysatiyo qaabkay isu haystaan iyo geopolitiska kale dad ka warqabo maaha. tusaale ahaan haddaan soo qaato soomaaliya beerka jecle xaydi jecliga waxaa barnaamijka hadda dowladda soomaaliya qolyaha xilka waa madaxweyne xasan iyo tiimkiisu wuxuutuna dhinac waa af loogu sheegay oo la dhahayaan taageersanahay jabuutina dhinac baa loogu sheegay. marka soomaalidu inta badan guushay taageeraan ma ahane dad principally gooni u taagan maaha iyagu oo dee dunidu kale foreign policygooda interest bay leedahay laakiinse soomaalidu interestigeeda waa qalbo qofka ishayaano hadday caashihii xasan qabtaan xasan cidda caashaha wuxuu inuu taageeraa suuragal intaasina waa ka fayan oo siyaasadda filinna ku jirto. marka
kaasina waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahim Cabdullah oo u rameeyay Cashe Ibraahim Aadan. Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay xeer waxa ay u sameysay takoorka iyo haybsooca bulshada sida uu u sheegay VOA wasiirka cadaaladda Yunis Ahmed Yunis. Xeerkan ayay curintiisa iyo hoggaamintiisaba leedahay wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa arrintan ka wareystay wasiirka cadaaladda ee Soomaaliland, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey nuxurka iyo ujeedada xeerkan.
VOA Khadar Cakulle, ma tantihiin? Waxa maanta farxad weyn noo ah inaanu daahfurayno xeer weyn oo taariikhda Soomaaliland markii koowaad la unkayo ama la aasaasayo urintiisii oo xeerka tikoorka iyo haybsooca loo idhaahdo. Marka kaasa maanta aan xafladiisii u joognaa iyo daahfurkiisii, waa madal weyn oo dowladda Soomaaliland maanta daahfurayso oo danayaasha hay-adaha caalamiga ay qayb ka yihiin iyo dhammaan sektoriska dowladnimada ay u adeegto. Marka xeerkan sidiisa ayaa insha Allahu ta'ala doonaya in dhaqankalo. Hadda waa curinun, waana boqolkii cishee ugu horreeyay xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ballanqaadkiisiina ku jiray. Marka haybsooc oo keliya hayb maaha, xeerkan wuxuu qeyb ka yahay dhammaan waxyaalaha tikoorku haybo keliya maaha. Naafadaa la tikooraa, dumarkaa la tikooraa, dadka xanuunada qabaa la tikooraa. Waxaasoo dhan ayaan doonaynaa inuu dibir gooyo oo meesha ka baxo.
Xeer ballaaran weeyaan marka sida guud loo eegay bulshada qaybo badan oo kamidaba la kulma takoorka dadka haya yaa kasoo qayb gelay marka maadaama ballaaran yahay?
Horta dhammaan waxaha dowladda waa kasoo qayb gelayaan. Waxaa kasoo qayb gelay hay-adaha shaqadan qusayso, wasaaradda diinta iyo qaafta sal ah oo diintii inoo joogta oo waxay diintu ka qabta ka waramaysa, wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta qayb ka ah oo wacyigelinta dhaqanka inoo ah, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa qayb ka ah, wasaaradda madaxtooyada qayb ka ah, wasaaradda cadaaladda liidinka iyo hoggaamintii leh, madaxweyne ku-xigeenkan doonaya inuu daahfur insha Allahu tacaala. Waa barnaamij weyn oo qiimo leh oo sharaf badan oo aan doonayno inuu horo socdo oo aan dadka tikoorka laga daayo. Ummadda afka Soomaaliya ku hadasha waa iska oral society. Marka waxa qofka intiisa ama waxa Ilaahay subxaana watacaala dee u qadiray bay ku caayaan oo iyagoon xataa cayba ka dhigeen ka muuqanaya ha cawarow laangadhow waxyaalaha noocaas ma fiicna islaam ahaan iyo dhaqan ahaan ma fiicna. Marka anagu waxaan u taaganahay anagu fulino amarka madaxweynaha iyo qorshihii xisbiga wadani aan doorashada ku galay inaanu xeerkan ifafurkiisii iyo curintiisii maanta ka shaqeyno. Xeerkan waxaa isugu tagay dad badan oo aqoonyahana ayaa ka wada
tusaale ahaan, maadaama xeerku xeer ballaaran yahay oo qaybaha bulshada kala duwan ee saameynaya, dadka ama aqoonta durugsan oo lahaa ama sharci yaqaanada ahaa ama xoogaal kaba ahaa ma ka qayb geliseen talooyinka ku
jiraya? Waxaan iyo furkanba u sameynaynaa inaan iskugu keeno maanta halkan. Khadar, waxaa iskugu imaanaya dhammaan aqoonyahanada xagga sharciga, xagga dhaqanka, xagga diinta, dhammaantood waan casuumay. Odayaasha dhaqanka oo qayb ka dhaqankeena, waxaan casuunay culimada, waxaan casuunay odo wasaaradoodiiba iyadana joogta iyo culimadiiba, waxaan casuunay dadka social activistka oo aan u baahan arrimaha bulshada u dhaqaaqa. Waxaasoo dhamma casuunay waa xeer ay isugu tegayaan dadkii danayaasha ahaa iyo dadkii aqoonyahanka ahaa ee reer Soomaaliland, oo ana xeer aan doonayno inuu Soomaaliland oo keliya aanu ku ekaan hadhow oo Soomaalida oo dhan gaadho oo aynan anagu isku koobayno u noqdo bahal caalamiya oo laga faa'iidaysto oo dadka afka Soomaaliga ku hadla ay ka faa'iidaystaan.
Muddo yar baad joogtaa wasaaradda cadaaladda, xeerkana xeer aad u qiimo badan oo bulshadu baahi u qabto oo kulli jawaabo hadhow ka bixin doona markay ciidii ku kacdo falkanta koorko kale. Muxuu kaaga dhigayaa adiga?
Wallaahi walaalay, farxad weyn bii u yahay aniga wasiir ahaan farxad weyn buu yahay, wasaarad ahaan farxad weyn buu yahay, xukuumadda anigu afkooda ku hadlaya oo ka turjumaya xeerkan iyo diyaarintiisa, farxad weyn buu noo tahay inaan muddo kooban aan joogno oo aanu xeerarka noocaana aan dhaqangelinno. Waxaa naga go-aanay inaanu xeerar dhaqangala oo ummadda wax u tara la sameeyo oo xukuumaddu soo curiso, waaxda fulinta soo curiso, golaha wasiirada horgeyno, golaha baarlamaanka horgeyno. Hadda khadarow sidaad ogtahay, qofka dhib loo geystaa wax baanajma ma oo xeer ku sheegaya ma jirto, ciqaab wax ciqaaba ma jirto. Marka de waxaa rajaynaa inaanu waqti badan buu qaadanayaa oo waqtigaana nala sugo. Golaha wasiiradu tegi doonaa, golaha baarlamaanku tegi, jaranjoorki shariga uu mari doonaa. Ilaahay waxaan ka baryayaa xeerkaasuu fulay inuu inagu sumo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda ee Somaliland oo u warramayey wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Cakulle. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey, soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Bishan Febraayo, meelo badan oo dunida ah waxaa la xoojiyaa baraarujinta halista qaybaha kala duwan ee cudurka kansarka. Soomaaliya sannadihii dhowaa waxaa aad u soo badanayay dadka uu soo ridinayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunkan, sida ay xaqiijiyeen khubarada. Haddaba qaybta toddobaadkan waxaan si gaar ah uga eegi doonaa halista kansarka ku dhaca naasaha. Waxaa marti iigu ah Dr Xuseen Bashiir oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka kansarka, barana ka ah kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha kala ah Jaamacadda Umadda, Jaamacadda Banaadir iyo Jaamacadda Soomaaliya. Dhakhtarka ayaana ka howlgala isbitaalka Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Dr Xuseen, waa mahadsan tahay. Marka hore soo dhawow, marka xigana noo faahfaahi sababaha uu ku bilowdo xanuunka kansarka naasaha.
Walaal, wuxuu ku bilowdaa sidiisaba. Naasku wuxuu leeyahay qayb ama qanjaro caanaha sameeya iyo tubooyin kasoo qaada caanahaas naaska oo keena ibta keena. Marka tubooyinkaas oo qanjarka caanaha sameeya kasoo qaadahaya, derbigooda ayuu ka bilowdaa, unugyada halkaa ku taxan ayuu cudurku asal ahaan kasoo bilowdaa. Qaybna qanjarada caanaha sameeya ayaa ka bilowdaa, laakiin inta badan waxay ka bilowdaan tubadaas caanaha soo tuurta. Derbigeeda gudaha ayay ka bilowdaan. Marka hore gudaha iyo tubada ayay ku egyihiin, oo waxaa loo yaqaana waxa weeyaan DCIS ama waxa Dr Cell Carcinoma in situ. Qanjirka markuu ku egyo una welid banaanka uga bixina, lobular carcinoma in situ ayaa afka Ingiriiska lagu yiraahdaa. Markaas macnaha weli waa bilow weeyaan. Markuu derbiga jiiro oo banaanka uu baxo, markaas waxaa la leeyahay invasive ayaa la leeyahay, ama mid duulaan qaaday, weerar buqaaday. Markaas wuxuu access u helayaa, fursad u helayaa xididada dhiiga qaada, xididada dhacamada kala qaada la yiraa lymphatic vasculiska, kuwaas oo intay qaadaan cudurkii meelo fogfog gaarsiinaya. Marka waxa ugu horeeya qofka uu dareemayo inta badan waa buro weeyeen. Buradaasi waa buro adag, waa buro aan dhaqdhaqaaqayn, waa buro sheybkeedu irregular u yahay. Inta badan dhinaca midigta qaybta kore ee naaska, halkaas ayay kasoo bilaabataa. Marka waxa ugu horeeya qofka uu dareemayo waa buro aan caadi ahayn oo naaska kusoo korartay.
Waaya, marka aad marxaladahaas aragtaan, maxaad kula talisaan qofka bukaanka?
Qofka waxaan kula talinaa horta in waxaan la xaqiijiyo inay kansar yihiin, sababtoo ah burooyinka kasoo baxa kansarka inta badan kansar ma ahan. Burooyin waxa weeye iska sahlan, buro miskiin waxay Soomaalidu u bixiyeen, ama benign waxa weeye breast tumors. Majoritygu kansar ma ahan. In taayar ee waxa weeye kansarka si loo hubsado, waxaan kula talinaa dadka inay cad in laga jaro buradaas. Marka la ogaado in dhacaan laga qaado ama cad laga jaro, la xaqiijiyo waxaana inay kansar yihiin. markii la xaqiijiyo wuxuu inay kansar yihiin, waxaa la sameeyaa waxa la yiraahdo marxaladayn ama staging afka ingiriiska lagu yiraahdo, in la ogaado levelka uu marayo. Levelka afar level ayuu maraa, 1, 2, 3, 4. Level koowaad iyo labaad wuxuu ku eg yahay naaska, iyo waxaa laga yaabaa marxaladda labaad inuu qanjirada uu yaro taabto. Levelka saddexaad qanjirada kilkisha ayuu ku faafaa, waxaweye waxaa laga yaabaa maqaarka inuu si kaleera looga arko uu ka muuqdo, inuu waxaweye xabadka uu ku dhego. Markaas waa levelka saddexaad weeyaan, laakiin weli intuu dhiigga raacay xubno fagfag ma tegin. Levelka afraad waa markuu inta dhiigga raaco iyo dhacaamada uu xubno ka fagfag naaska uu gaaro, sida lafaha oo kale, sida maaragtay sambabada, beerka, maskaxda, meelahaas markuu gaaro waxaa leeyahay marxaladda afraad, waxaa loo yaqaano stage four. Marka marxalad kasta daaweynteedu way ka duwan tahay marxaladda kale.
Doctor Xuseen, waa mahadsan tahay. Marka Soomaaliya, maadaama aad aada ugu warqabto xaaladaha kansarka, ilaa intee ayuu gaarsiisan yahay kansarka ku dhaca naasaha gudaha Soomaaliya hadda kiisaska?
Waa runtii aada iyo aada bay u badan yihiin. Waxaa naga haysta xog aruurin dhab ah inaan weli la helin xogaha. Marka la hayo oo hay-adaha caalamiga ay daabaceen, publish gareeyeen, waxay ka soo qaateen oo ay reference ka dhigteen wadamada dariskana la ah sida Ethiopia iyo Kenya, sida incidence-kooda u yahay. Marka taas laakiin anaga xaqiiqadeena kama turjumi karto. In badan waxay number one kansar bay ka dhigeen inuu yahay oo Soomaali ka jira, laakiin xaqiiqadu sidaa ma ahan. Marka waxaan ku qiyaasaynaa sanadkii 2000 in oo qof oo dumar oo Soomaali ah inuu ku dhaco, laakiin 1% ama 1% oo ragga ka madana uu ku dhacaa. Marka raggana uu ku dhici karaa waxyaalaha khaladka oo laga aaminsan yahay ee ka mid ta dumarka kaliya ku dhacaa. Weliba midka ragga ku dhacaa wuu ka halis badan yahay midka dumarka ku dhaca.
Waa tahay. Marka dawooyinka aad kula tacaashaan xaggee ka heshaan? Mana jiraan dad ka badbaaday oo Soomaaliya lagu daweeyey?
Haa, walaal way jiraan. Oo hadaartaanba gabar waxaa jirta xarunta aan joogo lagu daaweeyey sanad ka hor, ilaa iyo hadda waan jakinay, waxaba yaraatee kusoo noqday ma jiraan. Aada bay u ladan tahay, aada bay u fiican tahay. Marka way jiraan dad badan oo noocaasa ayaa jira oo lagu guuleystay. Marka daawada si baraybad ahaana ayaan dibadaha uga keenaa. Waxaan raacnaa brotokolada caalamiga ah daawada. Marka habka aan siinayno, nooc labaad ayaa jira. Waxaa jira dad dibadaha lagu soo baaray oo lagu soo xaqiijiyay cudurkii oo daawada loo soo qoray oo daawadoodii iyo brotokolkii loo raaci lahaa daawada siinteeda ayagoo wata noola yimaada. Inta ugu badan India ayay ka yimaadaan. Ilbatal waxaa laga yaabaa 6 bilood inay daawadu la rabo inay u socoto. Marka daawadii waqtigaas dheerna ma joogi karaan. Marka waxay noola yimaadaan ayagoo daawadoodii wata. Dalka gudihiisa ayaan marka daawada ku siinaa, qaybna annagaa waxa weeye siina oo qaliinka ka hor ayaa waxa weeye daawada siinaa. Marka qofku markuu marxaladda saddexaad yahay oo kale, daawada waxaan u isticmaalaa inaan soo yareyno oo gaarsiino level 2 iyo level 1 inaan keeno si maaragta qaliinku u sahlanaado. Haddii level 4 uu yahayna qofku waxa weeye chemotherapy waxaanba looma hayaba. Oo anaga maaragta nooca waxa radiotherapy la yiraa ama shucaaca lagu gubo, qalabkaas weli dalkeena lama keenin. Marka waxa kaliya oon haysano waa qaliin iyo waxa weeye daawadaas chemotherapy-ga la leeyahay weeyaan.
Waa mahadsan tahay Dr. Xuseen Abshir. Igu jir khadka dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan diiradda ku saarayno xanuunka kansarka, gaar ahaan kan ku dhaca naasaha. Doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha. Ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Aadan Ismaaciil Axmed, waxaan ku noolahay magaalada Nairobi. Waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo maanta sidee lagu ogaan karaa qofka inuu muuqdo kansarka uu qabo, mise calaamadaha kansarka lagu ogaan karo sidee qofka lagu ogaan karaa, sidee lagu hortegi karaa? Maadsan tahay.
Walaal waxa weeye astaamaha lagu ogaan karo horta waa buro ayuu baaragta badanaa qofku
aan caadi ahayn oo hore uun isugu arki jirin oo kusoo karartay naaska ayuu isku arkayaa. Waa waxa ugu badan oo qofku wadamada kale adduunka dadku way isbaaraan oo raajada naaska ayay ismarsiiyaan, oo in badan waxaa laga yaabaa inuu qofku ay ku xarumahaas lagu soo ogaado isagoo bilow ah annaga. Laakiin waxaa ugu badan oo lagu arkaa buro iyo naaska muuqaalkiisa oo isbedela, bilmatalan cifta oo gudaha gasha maqaarka oo isbedela, oo sida maaragtay maqaarka bumbeelmado kale u ekaada meel godan iyo meel dheer. Waxyaalan u aragtay adiga saasa oo muuqaalkii iyo kalarkii iyo ibtii wixii ay isbedelayaan ama dheecaan ifta ka imaanaya ama dhiig ka imaanaya ifta, waxyaalahaas ayaa ugu badan oo calaamadaha lagu garto annaga waddankeena. Markaas ka bacdi ayaa la rabaa in baaritaan la marsiiyo isla markiiba. Marka si looga hortagi karo waxyaalo badan ayaa jira oo loo adeegsan karo ka hortaga. Ilmatel waxaa ka mid a cuntada oo mediterraneanka la yiraahdo, oo maaragtay cuntada brosesedka ay ku yartahay, waxyaalaha aada maaragtay looga dayriyey waxaa ka mid a cuntada brosesedka ama maaragtay la shiiday hilibka, la shiiday daqiiqa, la shiiday cuntada. Marka waxaa fiican cuntada aan la shiidin oo waxwa sideedii oo dabiiciga ahayd loo cuno. Khudaarta fiican, miraha ayaa fiican. Marka mid waa cuntada, midna waxa weeyaan haddii qofka dumarka ay waqti hore ay guursan karto, waqti hore inay guursato, waqti hore ilmo dhasho ayaa fiican oo ay ka hortag u tahay. Haddii ay Ilaahay ubad siiyo ilmaha inay nuujiso ayaa u fiican. Waxyaalahaasoo dhan waxay u yihiin ka hortag jimicsiga, qofku inuu miisaankiisa dhimo oo iscaateeyo, inuu qofku uu balwadaha ka fogaado sida khamriga, tubaakada iyo wixii lamid a waxyaalahaas, inuu qofku ka dheeraado, qofku inuu stareska iyo walwalka uu iska yareeyo, qofku inuu hurdo fiican helo. Waxaa hadda soo kordhay vitamin D-ga. Waxaan ogaanay walaal vitamin D-ga dadka Soomaalida badankooda inuu ku yaryahay, waxaana maaragtay hadeertan la ogaaday labelka vitaminka loo yaqaano vitamin D-ga, hadduu jirkaaga ku yaryahay inaad riski ugu jirtid kansar inuu kugu dhaco. Marka waxa weeye waxaa la ogaaday 60 ilaa 100 nanogram liter haddii maaragtay uu gaaro labelka vitamin D-gaaga, riskigu inuu yaraanayo. Laakiin hadduu labelka ka yaryahay, marka qof kasta oo hadeertan oo goobaha caafimaadka yimaada, waxaan kula talinaa inuu iska baaro vitamin D-ga. Dadka xataa dibadaha tagay oo Mareykanka uu ka mid yahay survey marka lagu sameeyey dadkeena Soomaalida, waxaa la ogaaday inuu vitamin D-goodu yar yahay. Marka waxa weeye arrintaas waa risk weeye, waa arrin loo baahan yahay in si gaara looga foojignaado.
Waa mahadsan tahay Professor Xuseen. Dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Maan raxiim, anigoo magacayga la yiraahdo Cabdirashiid Aadan Maxamed, kala mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee waddanka Kenya. Waxaan weydiin lahaa dhakhtarka, maadaama cudurka kansarku yahay cudur halis ah, Soomaalidana waayada dambe uu kusoo batay, sidii hore aan arki jirnay waagaan da-da yaraa ma arki jirin cudurkaano dhif iyo qaliil u ahaan jiray, ama oday hebel kansar qaba iyo aan maqli jirnay. Laakiin hadda ilmo yaryar oo ku dhacayo, gabdho yaryar oo ku dhacayo, dad da-yar oo ku dhacayo, in badan aan la kulmay. Marka doctor, waxaan ku weydiinaa ma loo sababayn karaa in cuntooyinka aan isticmaalno ay sabab u tahay cudurkaas soo batay?
Cabdirashiid, u mahadsan yahay. Waa su-aal waxa weeye jirta weeye xaqiiqo ah. 2019 markii waddanku uu dagaal sokeeyo galo burburay, waxaa la ii sheegay dhakhaatiir Talyaani, inay dhakhaatiir Soomaali u sheegeen oo yiraahdeen mar dhow cudurka kansarka ayaa idin lahayn doona, ma u diyaar garowdeen. Marka waa la yaabanayn bay yiraahdeen. Markaas waxay ka hadlayeen, markaas waqtiyadii hore cudur kansarku aad buu ugu yaraa Soomaali. Hadda laakiin waxaan ogaanay in cudur kansarku uu aad iyo aad iyo aad ugu soo batay, oo dadka waayeelka ayaa u badan caalamka. Laakiin Soomaaliya waayeel iyo ma kala lahaan iyo caruur dhalinyaro waxaan haynaa oo 16 jira oo waxa weeye kansarku uu ku dhacayo, gabdho waxaan haynaa
labaatan sano aan gaarin oo kansarka naaska uu ku dhacayo. Marka waxa weeye waxaan aaminsanahay waxyaalaha isbedelay waxaa ka mid cuntadii waa isbedeshay. Cunto waxa weeye dhacday oo lasoo kontaroolin ayaa waddanka la keenaa, sidoo kale daawo, sidoo kale sunta cayayaanka beeraha, sunta xoolaha, waxyaalo badan oo kemikalis oo aan la kontaroolin. Waxaa kaloo soo kordhay weelasha maacuunta wax lagu cuno, weelal balaastiga ama caaga ayaa hadda wax lagu cunaa. Waqtiga hore weelashii traditionalka ahaa oo aan dhaqanka u lahayn oo ka samaysnaa qoriga ama jeega ka samaysnaa macdan ka samaysnaa, kuwaas waa laga tegay. Hadda wax walba waxaa lagu cunaya wax balaastiga, wax kulul markii lagu cunana weel balaastiga, waxa weeye khatar ayaa arintaas waxa weeye ka jirta. Marka sidoo kale dad badan oo anaga naga mid a wadamo kale ayay tageen oo caalamka ayaan ku fidnay, oo waxyaalihii ka jiray oo riskiga ka jiray wadamadaas ayaa waxa weeyaan anagu hadda aan exposed ku noqonay. Marka waa wax xaqiiqo weeyaan inuu cudurka kanser si aan inaba caadi ahayn uu ugu soo batay maanta qoys uu yar yahay uusan cudurkaas saameyn ku yeelan Soomaaliya gudaheeda. Aad ba umahadsanta.
Adigaa mudan, maadaama hadda aad ka dhawaajisay in cudurka uu aada ugu soo badanayo Soomaaliya oo kiisas badan laga helay, dhaqaatiirta la tacaalaysa iyo goobaha loogu talagalay ee khaaska u ahna ay ku yar yihiin, marka walwal intee la-eg ayay arrintaas idinku haysaa?
Aada bay walwal noogu haysaa. waxaana ilaa iyo hadda aana haysan xarun waxa weeye u gaar ah, center u gaar ah oo cudurkan kansarka lagula tacaalo. ilaa iyo hadda waddanku ma laha kanser center weli ma haysano. annaga hadda serviceka aan samayno ma dhammaystirna. waxyaalaha naga maqan waxaa ka mid ah radiation therapiga ayaa ka mid ah, shucaacaas waxa weye cudurka lagu gubo. qalabkaas ilaa iyo hadda waddanka lagama keenin. 44% kansaradu way u baahan yihiin qalabkaas. in maaragta waxa bilmatal hadda breasta kansarka kale marka la qalo waxaa loo baahan yahay qalabkaas in maaragta lagu gubo meeshii la qalay si looga hortago cudurka inuu soo noqdo. in badan haddaan qalabkaas la isticmaalin soo noqoshada cudurku way badan tahay. hadduu soo noqdana waa ka dhib badan yahay midka soo noqdaa kii hore oo bilowga ahaa. daaweyntiisu way ka dhib badan tahay. marka taas waxa weeyaan waa arrin jirta weeye. dad badanoo waxaa jira dadaal la wada baaritaanmada waxaa naga dhiman waxyaalo waxaa jira naga dhiman oo u baahan waddanka in lasoo kordhiyo. bilma inkastoo la dadaalay oo maanta ilaa iyo 7 xarumood ay ku taalo Muqdisho oo lagu ogaan karo cudurkan oo aan waqtiga hore jirin, horumar weyn baa dhinacaas laga sameeyey, balse weli waxyaalo qaarkood ayaa naga dhiman. matal waxaa ka mid ah wax la yiraahdo receptor status ama maaragtay in la ogaado chemicals uu naasku leeyahay. gabdhaha qaarkood baa leh, qaarkoodna ma lahan. kuwa leh sida loo daaweynayo iyo kuwa aan lahayn daaweyntoodu farqi baa u dhexeeya. marka taasoo kale baaritaamadaasoo kale waddanka hadda weli lama keenin oo lagu ogaan karo. marka waxay noqonaysaa markaasoo kale indhakacabir in loo daaweeyo haddaan la ogeyn waxa loo yaqaano receptor status. aad ba umahadsanta.
waata ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad usoo jeeda lahayd dadka Soomaalida ee ku dhageysanaya, gaar ahaan dumarka isaga shakiya ama aanan isaga shakinin cudurka kansarka naasaha?
awalan waxaan usoo jeedin lahaa gabdhaha Soomaali inay isbaaraan si maaragta cudurkan waqti hore loo ogaado. caalamka hore u maray waqti hore ayaa la ogaadaa cudurka oo early isagoo ah breast cancer ayaa dhakhaatiirtu ay la tacaalaan. annaga laakiin waxaa la ogaadaa late stage isagoo ama leebalka 3-aad ama 4-aad maraya ayaa u badan gabdhaha Soomaali. arrintaas waxaa looga hortagi karaa inay xilli hore isbaaraan, inay horta ay naaskooda la socdaan oo ay si fiican isku baaraan oo ay wixii ay ka shakiyaan oo aan caadi ahayn isla marka hore dhakhtar ay ka tagaan. hadda waa la baari karaa, waa loo xaqiijin karaa, waddanka gudihiisa waa lagu ogaan karaa cudurka inuu jiray. in kale waxaan kaloo ogeysiin lahaa dumarka Soomaaliyeed raajadii naaska lagu baari lahaa in waddanka la keenay iyadoo 3D ah, noocee ugu casrisanaa Muqdisho dhowr meelood ayay taallaa, waa lasoo kordhiyey. waqti hore cadii ay tagaan gabdhaha 35 jir gaaray iyo wixii ka weyn ayaa lagu baari karaa. marka waxaa la ogaan karaa cudurka calaamadihiisa oo aan weli soo muuqan
ayaa raajadaas lagu ogaan karaa farqi laba sano. Waxaa laga yaabaa raajada marka lagu ogaado iyo marka uu buro isku bedelo farqi laba sano inay u dhaxayso. Marka waqtiga hore marka la ogaado isagoo mirt masagada ah isagoo la-eg, haddii cudurka la ogaado markaas hadda daaweyntiisu way sahlan tahay. Marka xilli hore dhakhtarka taga wixii aa ka shakisaan waan caadi ahayn isla markiiba isbaara, waqti hore isbaara si waqti hore loo daaweeyo oo cudurkan looga guuleysto. Aad baad umahadsantahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Bashiir oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan kana howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan halkan ugu mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
redio kulmiye f m t 88 redio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz redio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c redio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan. qaybtii labaad ee dad u dhashay hindiya kuwaasi oo laga tarxiilay maraykanka ayaa dib dalkaasi loogu celiyey, taasi oo qayb ka ah ajendaha socdaalka ee madaxweyne Donald Trump. dadkan ayaa dalkooda gaaray axad maanta ah kadib markii ay ka degeen magaalada Amritsar ee waqooyiga gobolka Punjab ee dalka hindiya. diyaarad 819 muhaajiriin hindi ah oo ka tagtay Maraykanka ayaa cagadhigatay goor dambe oo habeenkii Sabtida ah, iyadoo mid ka mid ah labada duulimaad ee sida dadkaasi la tarxiilay la filayo inay ka degto hindiya dhammaadka toddobaadkan sida laga soo xigtay ilo rasmi ah. wasiir ka tirsan xukuumadda Punjab Kuldeep Singh Dhaliwal iyo wasiirka korontada ee gobolkaasi Habhajan Singh ayaa la kulmay oo la hadlay qaar ka mid ah dadka la tarxiilay, kadibna waxaa loo kaxiyey gobollada ay deganaayeen. masaafuriintan ayaa timid waxyar un kadib booqashadii ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi uu ku yimid Maraykanka. dhanka kale, khamiistii Maraykanka ayaa u tarxiilay dalka Panama ilaa 119 qof oo jinsiyado kala duwan haysta, taasi oo qayb ka ah heshiis dhex maray maamulka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo dalka bartamaha Ameerika ku yaalla, sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Panama Jose Raul Molino. duulimaadkii ugu horreeyey ee ka tegay Maraykanka oo siday dad u kala dhashay Afghanistan, Shiinaha, India, Iran, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Turki, Uzbekistan iyo Vietnam ayaa tegay dalkaasi Arbacadii, iyadoo laba kalena ay gaari doonaan dhowaan, ayuu Molino ka sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay. guud ahaan Maraykanka ayaa Panama u diri doona ilaa 360 qof oo ay sidaan 3 duulimaad. ka hor inta aan dalalkoodii dib loogu celin, dadka la tarxiilay waxaa loo wareejin doonaa hooy u dhow Darien oo ah kayn kala qaybisa bartamaha Ameerika iyo Koonfurta Ameerika oo muhaajiriin aan tiro lahayn ay soo maraan marka ay soo gelayaan Maraykanka. waaxda amniga gudaha ee Mareykanka isla markiiba kama aysan hadlin codsi ah inay arintan faallo ka bixiso. Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay kalfadhigii 8-aad ee golaha xildhibaanada dowlad deegaankaasi, kaasi oo lagu ansixiyay magacaabis cusub oo golaha wasiirada ah isku shanleyn ku sameeyay madaxweynaha deegaanka Soomaalida. Waxaa Jigjiga warkan ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata.
Kalfadhigan oo ahaa kalfadhigii 8-aad golaha 6-aad ee baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida oo maalinnimadii shalay ka qabsomay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa ugu horeyn waxay hubisay afhayeenka golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida Marwaayeen Cabdi inuu koormka dhayay in kale kadibna waxa ay soo jeedisay afhayeenka golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida Marwaayeen Cabdi ajendayaasha hor yaala kalfadhigan
maadaama koormku inoo buuxo waxaan gudageli doonaa ajendayaasha kalfadhigan ajendaha ugu horeeya maanta waxa weeyaan waa afar ajendo waxayna hor yaala ajendaha ugu horeeya waxa weeyaan waa ansixintii hadal qoraaleedkii kalfadhigii 7-aad ee golaha 6-aad ajendaha labaadina waxa weeyaan soo jeedinta iyo dhageysiga warbixinta xukuumadda ee 6-da bilood ee 2017-ka ajendaha 3-aadina waxa weeyaan waa bayaano ajendaha 4-aadina wuxuu noqonaya magacaabis afarta ajende ayay ina hor yaala marka ajendayaashaas si guud ayaan u gudageli doonaa bay si guud ajendayaasha inta ogol ay dejiye inta ka aamustay haye inta diidan haye ajendu ayaash saasay noogu ansixeen
soo jeedintaasi kadib waxaa si guud loo ansixiyey ajendayaashii hor yaalay kalfadhigani iyadoo cod la geliyey waxaana la gudagalay soo jeedinta iyo dhageysiga warbixinta waxqabadka xukuumadda ee 6-dii bilood ee la soo dhaafay waxaana halkaasi ka soo jeediyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar isagoo sheegay madaxweynuhu shaqooyinka xukuumadiisu qabatay 6-dii bilood ee la soo dhaafay Hussein in arintaas ay suurtagelisay amniga ka jira deegaanka
bilowgii sanadkan xukuumadu waxay diyaarisay qorshe sanadeed lagu saleeyay qorshayaasha horumarineed ee 10 sano iyo 3 sano iyo isla markaa go'aannadii iyo tilmaamihii golaha xildhibaanada iyo golaha fulinta ee sanadkii dhamaaday oo mudnaanta siinayay xasilinta iyo sugidda amniga dhameystirka mashaariicda iyo ka shaqaysiinta kuwa dhamaaday kor qaadida wax soo saarka gaar ahaan barnaamijyada dalag iyo daryeel iyo dhaqo iyo oo dheerso tayeynta waxbarashada u diyaar garowga abaaraha iyo khataraha kale ee masiibooyinku keenaan kor qaadida dakhliga iyo kobcinta awoodda fulineed ee xukuumadda warbixintani waxay culays ka saaraysaa qodobadaas muhiimka ah ee hore loo tilmaamay in la fuliyo waxaa xusid mudan in hirgelinta qorshaha 6-da bilood ay sahashay amniga iyo xasilloonida ka jirta deegaanku wuxuu sanadkii 7-aad intuu isbeddelku dhacay ku suntan yahay nabad guud iyadoo duruufaha amni ee ku hareereysan dal iyo dibadba ay aad u culus yihiin
dhinaca kale madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay guulo ka soo hoysay dhanka isku dhacyada beelaha deegaanka iyo ka hortagga ururada argagixisada ah
way jiraan dhacdooyin amni oo deegaankeena gudihiisa iyo xuduudihiisa ka dhaca laakiin inta badan si hufan oo degdeg ah ayaa wax looga qabtaa waana tagdeegaakeena ka dhigtay midda ugu amni badan dalka tusaale ahaan waxaa xal fiican laga gaadhay muddadii 6-da bilood ahayd ee la soo dhaafay 6 isku dhac oo bulshada dhexdeeda ah oo deegaankeena ka jiray oo ay ka mid ahaayeen khilaafyadii cadaadley shilaabo wardheer iyo mubaarak waxaa gacanta lagu hayaa oo xal bilow ah oo fiican uu ka jiraa dhibkii yoocaalay iyo xarshin waxaa laga hortegay 6-dii bilood ee la soo dhaafay ilaa 4 isku day oo ay kooxaha argagixisada ee al-shabaab doonaysay inay falal gurcaan kaga fuliso xadka degmooyinka cadaadle iyo qallaafe iyadoo gacanta lagu dhigay 11 xubnood oo ah al-shabaab weysane ah iyo 3 ka tirsan daacish oo ay ku jiraan dad ajnabi ah xasilinta iyo sugidda amniga waxaa qayb weyn ka qaatay hay'adaha amniga oo dadaal aad u badan muujiyey
xildhibaanada ayaa su'aalo ka weydiiyey warbixinta madaxweynuhu soo jeediyey iyadoo uu ka jawaab bixiyey madaxweynuhu su'aalihii ay weydiiyeen xildhibaanada ugu dambeyn waxaa kalfadhigan lagu ansixiyey xubno magacaabis cusub ah ee golaha wasiirada dowlad deegaanka Soomaalida oo hor yaalay kalfadhigani iyadoo xubnahani wasiirada ah ee la ansixiyey ay ku jireen wajiyo cusub oo kooban iyo kuwo la isku bedelay maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
mahadsaned maxamed cabdiraxmaan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heesan uu ku luqeeyo fanaanka cabdihani caweysnimo ayayna gabagabo u ahayd codkaasi cabdihan uu gabagabo u ahaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Say my, 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 say my